ITV. Dos Washington kutabatati Amerika ibara ababa mama aita awa mangoya la sukwe ya pusu nduru na terati fono no chala chima kwa singa titi zia itene kwa singa tida singa legu cha Amerika wara voa de l'Amerika ke tatene na ndoti gara pukuchi ingambu okona kona penzeli mbala mbala sinyala kimai na batati bongi na ndembesu ala tiko do Rwanda la kimatala yi na ndoti banda tere voaafrique.com la subi kwa kwa lango bale oko na utati nzeti kaka uka chingu saki usena nuni bale usena oko wara lundi 13 décembre 2021 na yangati singa ike firme Max Koyawe dangana Felix Yepasi Sezembrou singila na nguichala sola muti duti na tereti fono nuchala yotu nga siki zile gina latima sangu ti be Afrika ngana ti kodoro wande sangu cha kodoro wande na kodoro tikungu dipanda gati kodoro Felix Tshisekedi afabibeti lulasu na nduti mbeni mbeti solo suma boko na gbani lani chizilege polele na aturugu tikodoro tu Uganda titena la gwe na sese tikungu dipanda titiribira na aturugu pale ti ADF tatene na pikuti mango teresu kodoro tikungu dipanda mafade na kodoro tu Uganda tito aturugu ti Uganda na mbagika kembili mbili na lango balo tati nzeti na bandurusi ala sika idanga beti so bumbi cha turugu paleso si ala eke gweti titiribirana la eke aturugu paleso alundo na kodoroti Uganda mbili mbili si ala le kodoro na yati torti kodoro ti Kongo dipanda na mungo tene biati kodoro Felix Tshisekedi atene fade leke bandu nganganga nandoti luchingo cha turugu so na kodoro ti Kongo dipanda titene kusala chala undi ala kiri na kodoro chala so titene na kodoro ti Uganda na kodoro ticha de mbeni turugu oko tikodoroni angana giri sangoni na pikuti meni pale tibikasu abagigi na popoti aturugu tibe Afrika ngana ambeni awa bungongombe na maka tibe Afrika na tichad na mungo sango na ndukwa tivungango sango ti AFP wayangati ndukwa cha turugu tikodoro tichad atene aike mbili mbili gina pekoti pika ngongombe su aturugu tibe Afrika na aturugu tumbasu apika na ndotimba na makati ya kodoro se sosi turugu oko tikodoro tichad a giresa. Na kodoro ti Sudan aturugu ti polisi apika ngombe ti guru waka gaz lacrimogène na ndoti akbati ya mwenye tikodoro ni su ala bumbi fade na belendo kwa ti yangu ti biatifa ngonjo ti bechala. Tateneng benesu aturugu tikodoroni amu mbatati lengogbia na ngangu amu lenge tikodoroni angbala kwe titambula tifangondo tibetala ndali kina bangondo chala ala tena limbi akiri na lengogbia na asiwili. Na Ouagadougou likodoro ti Burkina Faso akbati amu lenge tikodoro na siginga lasu tibumbi tifangondo tibetala ndali tiso ala ye titene ndo kwa tifangongbanga tikodoroni a bile na ndo tifangongbanga ndali tikwa timbeni wavungango sangu Norbert Zongo solo kuilani na kodoronika. Aike tatene lani na ngu saki oko mbango gumbaya bale gumbaya na miombe waha 1998 si wavungango sango Norbert Zongo solo ke wavungango sango tigingo gbeti atene waha journaliste d'investigation luna ambeni ambatu lota awaha kwa mbene ye na ngu isola kui ade asigi polele na tatene na ndochi kwa su ala waha pepe aike tatene ndani si ya mwenye tikodoro ti Burkina Faso angbala kwe ti tambula ti unda ti tene ndo kwa tifango manga atene tatene na ndochi kwa ti a wavungango sango su ndangba sangu cha kodoro wande bumbi ti akodoro ti poto waka Union Européenne a suma boko na gbati mbeni mbeti ti bingo zingiri waka sanction na ndoti ndo kwa ti a turugu ti Wagner ala ti kodoro ti Russi ndati zingiri so ake ti so aba tene bumbi ti Wagner abi pale mingi na kodoro ti Ukraine ngana ti ambeni akodoro ti Afrika na ya ti oko kuta bumbi ti ala so a kodoro ti poto waka Union Européenne a sunga maboko na gbati mbeni mbeti so na yani ala tene fadala ke binga zingiri na ndoti azoso kwa sinya ake giti buba ya ti kapati lingo bia ti ketengoi waka transition na kodoro ti Mali. Zia itene na ndo tive ua Afrika, sanguti be Afrika, laso, kodoroti be Afrika, na kodoroti Amerika, akiri asu maboko tifinini, na gbeti meni mbeti tisa ungo kusala maboko na maboko. Aike tatene na ndo tive ningobo tikusala soa irene IDFE, suna angati mundu fanzi atene, institution durable, force effective. Tatene asarangu se osilani akodoro usesu asu maboko na gbeti kozo, mbeti tisa ungo kusala maboko na yati ngobo su. Ima Michel Nikez Nassin Soleke Benyoga Tibangondo Nando Seduti Nabe Africa Lekena Singati Freeman Sipila Wagusingati Nabatati Bongi.
Teneso Igala Suna Ambassade Ti Amérique So Madame Lucier A recevoir Idaso Abeti Tenae Iguruti Nando Ti A Nginza Solana Mune Isi Sala Na Kwa La 2021 Yesu Iti Tenae Sala En 2022 Itena Le Biani Et Evaluer Ni Gige Et Puis Trouver Solution Ni Gige Titene Tona Leur Na Limbia Wa Amu moyen aïe, il sera la ligne la guérite à ton donné sur Isouzo et après tu permettre de tenir grand du terrain, tu sera la quoi, tu tenais, il sécurisa là à Centrafrique. Là, il a les guérites, sécurité, tu as un bon bête, tu as un bon bête, tu as un bon bête, donc faut y planifier ni il est kini na legini c'est si petit barre légué na as outil pas les sous c'est si un petit as centrafricain tranquillité dans la sara quoi qui coupe bien gata dans la baie sara kamingi c'est gamoué imamboko imamboko ça musu a que gestion indirecte à la wanigela a que gérer ni son expression tu besoin tu
so il on a tu maïke Fadé Michel Nikez Nassim Benyok Biati Bangonunando c'est du titi kodoro
wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika yegunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi yegunda na kwa so la sara yegunda kitenara amai et là quoi la vumana yi joli sango nanduti kodro nanduti sango akembeni yesu akembeni
Afrika la kwen do kwa tia toro guti gendarmerie alundo tu arafini ndo kusala tatene aikembeni ndo kusala so alekernisi azi yangani gidlaso sangwa fatene aike kusala maboko na maboko na popoti minuska na meni ndo kwa tibendo tigigi so yunga ke UN Paul si ndo kwa so abagigi ungo tingi njaso kwe amu alekerenani sangwa fatene asi koto bale miyombe wara 80 million Ima Arnaud Moussaba, tindo kwa ti gendarmerie, tibet Afrika, le kena singa tu wago singa ti Freeman Sipila.
Ala inga ke batimoso kompanyi bangi akeda, ake batimoso daso aninga angu balo kukwe ake angbirea daso akolon ale krenay. Si laso iwa fini daso a repondre na norme ake so ake me batimo moderne zo, ake permetran de na a bazen ile ti so kwa ke sa kusala, ti tena la duti na ya ti kondisyon ti sa na kwa ni ake kota sini la mingi. Ni la laso la ba kompanyi bangi awara fini batimoso ti lo, si be enga awara daso ape ti batakoum baso atene archive parce que archive natif gendarmerie qui ngangu mingi tongana archive qui d'après a tracé ce quoi qui sera qui va en dena peni là là-bas l'asso na maboko na boko partenariat na MINUSCA et puis na politique nationale de sécurité sur a qui gouvernement ça c'est une bâtisse suivre ni là l'asso là voilà a d'asso à la base a qui ta potanga na betubi imu nyanga na gendarme tu quoi tu tena à ça quoi ta là à la bata d'asso joni parce que wa ngoda sa ngoda a qui kete ya pe si laso a itazo maboko na maboko amuna itazo akina teleta la kwimba ti batana dani et puis a salier ne apre si a ondumaje ne apre a detourne apre fade a ke kota yeso ite gendarmerie a gwenan a devon a mai a ke meni kode kwaso directeur général ti gendarmerie a zas si no bilet ou nan mbange ti ministre de sécurité de défense lo ke pika patana la lo ke mou sa mouna kota zozo si a ke gotonga so et puis na gbeti gouvernement si a yeso a programme so kwen a ke oui, à qui main la gendarmerie.
Ce il de Tuma et qui fade Arnaud Moussaba, Tindokwa, Ti, gendarmerie, Tibé Afrika.
Il y a la mingi à Itatim biso ayeke sara kusala na voix de l'Amérique si ayeke sara sambangu ti yanga ti kodro ayeke gunga sambo ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singila aita timbi na kusala so ala yeke sara si sambangu ti kodro na lege ti yanga ti sambo ayeke na ya ti kota ndo so ayer atene na voix de l'Amérique mbi mû na ala singila.
Sango ti Bafrika lakue, nguru bia ti kodoro, alundo ti fa bibeti lo na ndö ti ziango so awa fango mbeti ti da sendagi Asia na ndö ti alango so ala diko lani ti ka e kusala na lege ti grève. I ma Benyog bia Laurent Sisa Magale ti fango mbeti na be Afrika lo yeke na di disinga ti Freeman Sipila.
Tombi ada mo ada, mo la mo inga douso ka izo. Donc en fait, et puis bia ti kodoro inga douso. Donc histoire ke passe ake, donc salaire, problème ti a, ti salaire, ti gris. Indemnité enseignant. Biati Kodo a dit non, il faut qu'il pique. Donc il sera, ça, il sera titre matière. Donc gris a une indemnité spécifique. Un outil indemnité spécifique, ça, 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 à la syndicat Tokali, à Zvi Finance. Augmentation à Mingi, et puis Mingi Finance à Zvi, par rapport à Naï, ceux qui sont à l'INDP. Donc, à ça, la même proposition. Les propositions sont à ça, à ça, augmentation de 32%. Il y a syndicat d'appel, bien sûr, ok. Mais il s'est passé, c'est que, il y a syndicat qui discuter et puis même là, bon sort à syndicat de discuter expertise finance titre ça mais comprendre comme normalement on a dit grève discuter et tantôt normalement à d'autres titres assouplir titre et continuer et discuter il sera passé par la conduite mais actuellement à d'autres discuter la expertise finance qui bat jusqu'à tel niveau parce que il a actuellement ce problème qui nous a donc il peut y augmenter dans ce ministre finance à terre bah il augmentation sur un petit ici là au-delà il peut y snapper même augmentation sur le façon le snapper effet seulement à partir de 2022. Même si le budget soit budget pour les autres, nous avons donc ni là. Donc, augmentation de 32% à IAP. Donc, actuellement, nous avons une discussion là. Et ça, c'était là, voilà, là, lundi ou mardi. Si Allah espère un syndicat matériel, Allah a proposé de faire un gouvernement qui est un gouvernement signé.
Ce est le document qui fait bien que nous avons été en Afrique, professeur Laurent Sisa Magale.
Quoi est-ce que tu dis à la Nigeria? Tu as un diamant, 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 tu as un
kutasiko doho nyesiana bate na kutasiko doho alimbi chisaka achi tena kusala chala ayapu ngasi ya tambula na legeni ya ontikozo
Elani gona bengela e tande bo uta itile ge uta yeniso na leti biti technicien meba ke ni atambla na ligue pepe et donc ke na critique parler so e ke grege titena e na amnan de bosso ke pika na deuxième fenêtre titen le ke raye so ndati so si tisu a ke ndal tisu si imu amasika tikoli so ding biti tena atande bosso pepe azir tiagba chazo azo so si a ke na kodro wande so a peu fadi titena amungangu na ba magati bazaba Yeniso ifu ibani ibulitin andoni e isara erreur tonga so pepe na prochaine fenêtre ti juillet so pepe cause on demoni na Guinée il peut fallait ti tenana effectivement que na niso il peut fallait tenen kinda zoniso alenga que ton mo kenak bungutin de motin zangi équipe nationale la que ton a club pepe mon doit ti wara zo so balo kona ou se so al ling biti tenen a pikande bo même si min jali ti tenen lo sagi 5 minutes tenen da pepe ton lo mungangu ti lo ni kwe ti tenen mou abo na ekip tulo. Men aya ti ekip niso akba cha maseka so mwen geti kodroso akena lik ti bangi a limit tene ala pika na nivou ti demboso pepe. Ti Côte d'Ivoire akegi mem yen le kengangu pepe paske kegi na zo oku o menen so a petit tourne. Ti tena li a sigi a li a sigi. A Ivoirien akena zo balo kona ouse. Ala sa akba cha changement. Ala kena meni ekip ekilibre. Mon mouba premier carton iti fade ngangu mingi. Skorne ke fade 25 na 12. Na mi-temps 47-21. 21 points d'écart. C'est comme si petit bia ballon à paix, il petit sera pénétration pépé, à la dominée, na rebond, na équin. Miguefade na Benguela, à la Zambie, qui était un émissaire, quoi, na Nebotiza, qui était contre Tibia Africa, à la Kangale, qui était un outil bon pépé, qui était un moment qu'on a coach à paix. Malika, na yati, tribune officielle, mais qui est pas ballon. Donc, Ngangu, Tibia est d'appel, mais Tarati, Tintena, mais à Kefade Ngangu, aïe, Tanso, il faut me douter na terrain. Je vous, c'est la ligne, qui était à gérer, bon, tu as joué pépé. Là, quoi, quelqu'un a joué au coup, mais mou fadia entraîneur ou c'est atenea la soit petit gars pépé bignon quater d'altisso c'est le cahier d'altimis soit que minter soit d'autres tenas la base imène jaga team ma bokon akolo bé africa pé
so il en de tima fadé eugène pewa pelema wa fangongo boti ndembo na abamarati bazou bangiti ndembo tanzanie
La sombre,
ti na ndö ti aye ndaka ti laso e yeke kiri ti mä lisoro so e wara lani na Hervé Sérifio so ahinga lo na yâ ti aye ti ndaka ti diaspora Hervé Sérifio ta tënë ayeke wasarango limo nga na wavungango sango e mä lo
diaspora ayeke ti e titi ti be société ni so mbi vi kuâ mbi yeke sara limo mbi yeke wara ti singa mbi yeke sara limo mbi yeke na mbeni ndaka so azo na iri gazo mbi yeke zo so mbi tongaso sara zo aga zo comme mbi zo so be sara zo aga singe kuâ alahinga kuâ ti awago singa ndö ti dunia na lolenge kuâ so azima ayengango minge so kue awago singa so ayeke vunga songo ti ayeke akpale aye so ayeke sia zo aye so ayeke ti azo ayeke kuta fait que là parfois du monde il fait la quantité sur qui t'es moyen quoi ça là même si pas les mecs ton mais que le goût de jouer avec quoi à pas les semi gloire à un petit terrain à pas les parfois sur mon petit ce qu'il a devant tes yeux sur tout un peu du se chemin quoi mais comme là c'est quoi tu y as une souille il va aller vite sur les volets tu connais trop dans le temps du jour tu il sera formé donc à ta pelle tout ce que tu vois là mais ça là tu te mets il est fait quoi et il a comment qui sera qui tenait il sera face à devant qui appelle mon comme il a joué que sur un il a été tout le parfois affaibli sa garantie bien que parfois mais en bas tu dis du coup il a sorti aïe sur un petit signe de quoi à zagba parfois il dit la l'étiquette est à dame de la hande mais il a dit que parfois il peut se dire un peu quoi aza kiri papa na yanga da na dachala kuna kwa ala kila mtu ni ala kujina familia la me aki wa bidia kumi ya kusi ya papa mla angu ya dasa kwenye tu papa mla langu wa kisara ndio pando ra langu mingi na kwa kisara ndio papa mla pamoja na yeye sisi ba na liti ni aiti pele aiti bali aiti so zwa tiki tati tiki tati aiti so zwa tiki tati tiki ne so asara ambazo zinadivanti za kuta lakini hizi ibanka ya pali sustu akumwati na kutonti na kia wabuti ya la isa kwa ti itawandisu zia kifaye hizi itawandisu isa kitile isa ingia na bita ayitatiswa kina bongi ayitatiswa kina dini ya mbiba dini ya tensupi tayala
so ilonde tuma ikifada Hervé Sérifio so a ingalo na ireti aye ti ndaka na lege ti kusala ti vungango sango so lo kisaka na ireti diaspora
bon maintenant ce métenise a la ringi ti mata fonono ti voix d'amérique na ndö ti kiri proposition ata ngbango ako na ako na penzi ni mbasambari na bangi ya efemene laga amalinge ti iti modro
nzere dodo el ministro pharmacie le communautaire rumba
do sake beka na critique do sake poka de beki zala tu fonti la ti kato jira peno andi
Fendere Mozokoti Ozage OZ Tibumbiti Nouvelle Écriture Lou Nambatilua Pikango Mozokoti d'Afrique Nzere Dodo Imu Mozokosuti Teneiza Nangana Beti Ala Soukwa Kimaina Ndembesuna Batati Bongi Nanduti Gerati Puti Swake Mbambu Okonoko Na Penzeli Mbalambala Waka 101.7 FM Code Rwanda la Kimatala inanduti banda terrenandembeso VOA Afrique.com itenenga uchoni matanga tibungona la sukwa kisala matanga tibungotala la su. Aïta et Kegigisien, quoi singa titi la soit Kegoti condamné, qui est singé la nala soit pour son gros faleti maï, aïta tatene fale, quoi singa titi ziaïtene, ziaïtene, quoi singa titi singa le gouti américa ou à voix de l'Amérique, aïta tatenanga titi singa ou à gouti matala firme, ma soupe ya ouidanga, na Félix, y passe ses impôts, y kingina la na tien gouisso et kiga, à la manjoni.
Bye.